Gjatë vitit kaluar, pra në kohën e pandemisë, më ka ra ashtu të më pas kontakt me policinë, po besueshmëria është e mjaftueshme dhe e kryjnë punën e tyre qysh do, do më thonë, njërën më të mirë të më botë, të mundshme. Jo, kur fare. Më ka ra mi telefonu, kanë qenë shumë të sakt, edhe pse kom mendu që nuk vi, nuk e kryjnë të tyren e tyne, qysh do, po kanë qenë shumë të sakt. Sidomos, tash se më ka ra me pas kontakt ma shumë me policinë këta trit që kanë hy tash në të tyre dhe jënë të e kry punën shumë mirë.
Kom besim 100% jo, po krasim me viteve të kalume shumë ma mirë. Shqo, une endhe mas me kom gjepë. Kur vden një liqë për kënë, vden për krejtë. Tash, na du të qatë më kom me dishëm se është obligative maska. Na nuk dojmë me përdojmë maskën, atëre halaj ka detyrën vetë, du të me kry.
Është një polici shumë e formuar, si shteti i ri që është dhe Kosova. Unë i besoj shumë, për arsye sepse e bëjnë punën me ndërgjegje, edhe për aq sa paguen, ato punojnë shumë.
Po tash nëse qytetari është i sjellshëm me policinë e Kosovës, asnjë askund nuk do të pas komplet. Nëse qytetari është arrogant, normal që policia do të mbrojë detyrën e vet. Sa i përket policisë së Kosovës, besimi jam personal është 100%. Është policia ndoqët më e mirë në Ballkan ose që e keni. Ka raste që janë veçanta të izoluara, po duhet me luftu krimin dhe korrupsionin brenda policisë. Policia është institucion i sigurisë të Kosovës dhe besoj që s'kan vënë ata njerëz që janë brenda policisë së Kosovës.